Con grande plezuro, antaŭnia mikrofono, ni gastigas sinjoron Okuaki Toŝiomi, ĝeneralan sekretarion de Esperanto Popularigi Asocio. Kaj la motivo de la renkontiĝo estas tute aparta, ĉar nunjare la asocio festas sian centjariĝon. Do eble ni diru, kvankam certe multaj niaj aŭskultantoj scias, kion kaj kiun EPO A representas.
EPOA estas Esperanto Populariga Asocio. Ĝi kreiĝis fare de kunfondinto de Uomoto, Oisaburo Deguchi, en 1923. Kaj ĉefe uomotanaj esperantistoj apartenas al ĝi. Do ĉi-jare estas la centjara memorjaro por ni.
Do eble ni diru ankaŭ mallonge almenaŭ kio estas Uomoto. Kaj ĉu la nomo Uomoto havas iun apartan signifon?
No, Uomoto estas japana ŝintoisma religio kaj ĝi havas signifon granda origino.
Kiam ĝi kreiĝis?
En 1892. La dio Ushitora posedis fondintino nao Deguchi, kai si comencis transdoni diain voltoin. Tio estas la comenzo de Uomoto.
Kial, kai kiu cele la religia movado Uomoto, au religio Uomoto, decidis uzi Esperanton? Multaj el ni jam audis tiun sloganon, tiun devizon, unu dio, unu mondo, unu internacia lingvo. Do, ĉu tio signifas, ke Esperanto estis uzata de Uomotanoj ekde la komenco?
Ne, ekde la komenco Uomotanoj uzas Esperanto. Do, kunfondinto de Uomoto, Oisaburo Deguchi, enkondukis Esperanton antaŭ cento jaro. Do, post la morto de fondintino nao. Kaj en la sankta skribo de fondintino nao troviĝis tiaj vortoj: la mondo estos unuecigita per 48 literoj. Poste Oisaburo eksplikis: ĉi tiuj 48 literoj signifas simplan kaj facilan lingvon en la japana esprimo, kaj ĝi signifas Esperanto. Tasko de Uomoto estas, ke ĉiu respektive disvastigu la evangelion de Dia Regno. Tamen estas malfacile tion plenumi en nuna mondo, en kiu ĉiu nacio havas malsaman lingvon. Sed ĉar universala lingvo Esperanto funkcias per nur 20 literoj kaj jam disvastiĝas tra la tuta mondo, ja estas konforme al Dia koro. Tial Uomoto enkondukis Esperanto.
Ĉu tuj komenciĝis la kunlaboro de Uomoto kun eksterlandaj esperantistoj? Kiaj estis la unuaj kontaktoj kun esperantistoj?
Ĉiuokaze kunfondinto Oisaburo Deguchi eksciis la ekziston de Esperanto per ĵurnalo, kaj li ordonis iun uomotaninon lernu Esperanton kaj studu ĝin. Kaj Oisaburo fondis Esperantan Popularigan Asocion en 1923, antaŭ cento jaro. Unue Oisaburo instigis japanajn uomotanojn lerni Esperanton. Antaŭ la dua mondomilito Oisaburo sendis iun reprezentanton el Uomoto Centro al UK. Lia nomo estas sinjoro Nishimura Kogets, kaj li partoprenis en UK kaj tie interŝanĝo kun eksterlandaj esperantistoj komenciĝis.
Mi mem partoprenis kaj priservis kiel ĵurnalistino multajn universalajn kongresojn kaj mem memoras tiujn renkontiĝojn, iam tre pompajn, vaste partoprenatajn.
No, mi memoras, ke okaze de dudek sepa, ĉu ne, bonveno al Uomoto, vi partoprenis en evento okazigita de ni Uomoto post la UK en Jokohamo, ĉu ne?
Iam estis aperanta revuo Uomoto, sed nun la ĉefa organo estas la periodaĵo La Vojo. Ĉu Uomoto daŭre aperas? Kian enhavon havas via revuo La Vojo? Ĉu sole religiaj temoj?
Ne, no, antaŭe ni publikigis la revuon Uomoto nur Esperante, sed nun ne. Antaŭe ankaŭ interrete ni publikigis ĝin, sed nun ne, bedaŭrinde. Kaj anstataŭe la revuo Nova Vojo ni publikigas. Ĉi tiu revuo aperas dekunu fojojn per la japana kaj Esperanto, du lingve. Temo ne estas pri religia afero. EPOA ofte okazigas Esperanta kurson, do informoj pri kurso kaj eseo la japana kaj Esperanto nun pri infan balotado. Lastatempe iu omotanino naskis bebon kaj prizorgas la bebon. Do kiamaniere ti klopodas por balti kaj kreskigi tian bebon, etan bebon, pri tio ŝi verkas eseo per la japana kaj Esperanta. Tian eseon aperas en revuo kaj sinjoro Maeda Shigeki, eminenta esperantisto, kolektas utaon kiuj estis sendita de legantoj de nia revuo, sur la revuo. Tian artikolon.
Ĉu inter viaj legantoj estas ankaŭ eksterlandaj esperantistoj inter la legantoj de la revuo?
Ni havas japanaj legantojn kaj ni sendas la revuon per podoho PDF. Do se vi membriĝas al EPOA, ni povas sendi ĝin per podoho.
La nuna jaro kompreneble ankaŭ estas ligita kun vasta informado, solenado. Ĉu vi planas ian informkampanjon por la tuta Esperanto-komunumo kaj se jes, kiel ĝi aspektos aŭ jam aspektas?
Mi jam informis pri tio, ekzemple en la revuo Esperanto en la januara numero ĉiara, kaj okaze de enlanda informado ni publikigis informon pri la centjara memorevento en la revuo de Kulegu, Kansaja Ligo de Esperantistaj Grupoj, kaj revuo Orienta, revuo de Japana Esperanto Instituto. Do tiamaniere ni informas pri la memorevento. Ni havas la Facebookan paĝon de EPOA kaj tie oni povas vidi la filmeton, en kiu mi informis pri centjara memorevento en la canalo, YouTube canalo de Korea Esperantisto. Signorino Ella, fraŭlino Ella, Korea Wombrisma Ino, ŝi intervjuis min.
Kiam okazos la ĉefa solenaĵo?
Ĉefa solenaĵo okazos en la 17 de septembro, ĉiare.
Ĉu ĝi estas malfermita al ĉiuj esperantistoj aŭ nur al omotanoj, al japanaj esperantistoj?
La solenaĵo estas malfermata al ĉiuj esperantistoj enlandaj kaj eksterlandaj. Ne nur omotanoj, sed ankaŭ ne omotanoj rajtas partopreni en ĝi.
Ĉu jam estas konata la programo?
Ni okazigos memorfeston omotostilan en la centjara memorevento, kaj ni kiel gastojn invitas doktorino Margaret Zaleski-Zamenhof, planepino de kreinto de Esperanto, kaj profesoron Katalin Kovacs. Doktorino Margareta Zaleski-Zamenhof faros memorprelegon titole de Esperanto kaj familio Zamenhof, kaj profesoro Katalin Kovacs faros kurson por komencantoj per rekta metodo okaze de faka kunsido. Alie simpozio interkona vespero ekskurso al Ajabe. Ajabe estas naskiĝloko de Omoto, Kotopo okazos. Krom tio, utafesto, Esperanta utafesto de Omoto okazos. No, ĉu vi scias kio estas utafesto kaj kio estas utao? Probable ne, ĉu ne?
Almenaŭ diru tion al nia vasta aŭskultantaro.
No, estas malfacile klarigi, sed ĉiuokaze utao estas japana tankao, poemo, japanstila tankao. Kaj ni havas filmeton pri utafesto kaj kiamaniere oni priversas utaon ĉe la YouTuber kanalo de ni, Omoto International. No, vi povos vidi filmetojn esperante do bonvole aliru al nia kanalo Omoto International. Mi petas.
Tio signifas, ke al via datreveno, al via jubileo povas ankaŭ kontribui esperantistoj, eĉ tiuj, kiuj ne povos veni al Kamioka, sed verkante utajn.
Ja. Oni rajtas partopreni interrete senpage. Krom tio, oni povas kontribui per sendado de utao. Via utao probable estas ĉantata en utafesto. Do tiam probableco vi havas, do bonvole kontribui, mi petas.
Ĉu mi bone komprenis, ke tiu ĉefa solenaĵo, jubila centjariĝo en septembro, estos rigardebla per Zoom?
Jes, kelkajn programerojn oni povas vidi en Zoom aŭ YouTube. Do bonvole aliĝu, se vi partoprenas interrete, bonvole aliĝu. Bonvole sendu vian nomon, sekson, aĝon kaj retadreson. Do mi registros vin kiel aliĝintoj kaj poste mi sendos URL kodo po al vi.
Do korandan kon pro tiuj ĉi unuaj informoj, mi esperas ke dum la jaro ĝis septembro eble venos iuj novaj informoj, kiel disvolviĝas la solenado, la festado de la centjariĝo de Esperanto Popularigas Socio.